งานทางพุทธศาสนาของเราทุกงานจะเริ่มด้วยพิธีกรรมนี้พิธีกรรมจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็อยู่ที่ความเข้าใจในความตั้งใจในการประกอบพิธีก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความคลังอยู่ที่รูปแบบและอยู่ที่พิธีกรรมแต่ความศักดิ์สิทธิ์และความคลังจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบพิธีกรรมมีศรัทธามีปัญญา นั้นพิธีกรรมก็เหมือนกับเป็นการตั้งเข็มทิศเอาไว้เป็นการกำหนดแนวทางหรือว่ากรอบของการกระทำมุมมองของผู้ร่วมงานเช่นในพิธีขอศีลเริ่มต้นด้วยการ ขอเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราขอสามครั้งในทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยเราแสดงความจริงใจในสิ่งใดด้วยการทำสามครั้งหรือกล่าวสามครั้งครั้งเดียวที่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการยืนยันแม้แต่สองครั้งก็ยังไม่ได้ย้ำไม่ได้มันยังขาดความหนักแน่นมั่นคงแต่ถ้าเรากล่าวสิ่งใดทำสิ่งใดทั้งสามครั้งมันรู้สึกมันจะจบอยู่มันจะใช่แล้วแม้แต่ในการแต่งหนังสือเนี่ยแต่งหนังสือถ้าต้องการจะสร้างความรู้สึกกับผู้อ่านจะใช้คำบรรยายสามคำให้เหมือนขึ้นบันได1 2 3เนี่ยตัว3นี่มันจะมีพลังมากอันนี้ก็เป็นที่รู้กันของนักเขียนเนี่ยจะพูดจะเขียนจะแสดงออกสามครั้งนี่ไม่ใช่โดยบังเอิญมันมีผลจากกับจิตใจหรือผลกับสมองของคนทีนี้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ สิ่งที่เราต้องระวังให้มากก็คือการสักแต่ว่ากล่าวตามธรรมเนียมตามที่เราเคยกล่าวตามที่เราเคยสวดเพราะถ้าสักแต่ว่ากล่าวตามเหมือนนกแก้วนกขุนทองก็เรียกว่าขาดความเป็นพุทธถึงแม้ว่าเนื้อหาที่พูดเป็นพุทธ 100% แต่ถ้าขาดความเข้าใจและความตั้งใจในการพูดมันก็ยังไม่ใช่ แล้วเราก็กล่าวการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสังเกตว่าถ้าส่วนมากศาสนาในโลกนี้อย่าถือว่าพลังมันจะเราจะขอพลังจากข้างบนลงมาถึงเราขอให้ท่านมาช่วยเราขอให้ลงมาถึงตัวเราแต่ในพุทธศาสนาเราตั้งใจจะเข้าถึงเราเป็นฝ่ายเข้าถึงในคำ ในคำบาลีว่าเอหิปัสสิโกคืออาตมาจะขอแปลว่า ป็นสิ่งที่ท้าพิสูจน์หรือว่าทนต่อการพิสูจน์เรียกว่าเรียกมาพิสูจน์ทีนี้ที่ท่านแปลว่าเป็นเรื่องการจะชวนคนอื่นให้มาพิสูจน์แต่มันก็กลายเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่คุณสมบัติของพระธรรมคุณสมบัติของพระธรรมคือเป็นสิ่งที่ชวนให้เราพิสูจน์ชวนให้เราเข้าไปดูชวนให้เราทดลองทีนี้การถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าพระพุทธองค์ได้เข้าถึงความจริงในความจริงที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงและค้นพบนั้นไม่ได้เกิดเพราะพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติความเพียรของพระองค์พระองค์เองทรงเปรียบเทียบเหมือนเมืองเก่าแก่ที่ไม่มีใครรู้จักมานานแล้วถนนหนทางอะไรมันรกรุงรังไปหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าเมืองนี้อยู่ตรงไหนแล้วพระพุทธองค์เป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้เข้าถึงเมืองนี้เปิดทางให้คนอื่นได้เข้าถึงได้แต่พระพุทธองค์ตรัสไปว่าพระตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามสัจธรรมความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้านี่เราเป็นผู้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราพิสูจน์เรื่องนี้ยังไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้น 2,500 กว่าปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้แต่เราเชื่อไว้ก่อนเหมือนในถ้าเปรียบเทียบกับนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะทดลองจะทำงานเนี่ยก็ต้องมีสมมติฐานก่อนแล้วเมื่อมีสมมติฐานแล้วต้องมีความเชื่อในสมมติฐานพอที่จะลงทุนพอที่จะสละเวลาเป็นต้นก็ไม่ใช่ความเชื่องมงายแต่เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลพอสมควรแต่ยังไม่ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงในการ เข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นบรมอาจารย์เป็นบรมครูเป็น ท่านเป็นแพทย์อันยิ่งใหญ่ถือว่ามนุษย์เราผู้มีกิเลสเปรียบเทียบเหมือนคนไข้และพระพุทธเจ้าเป็นหมอเป็นแพทย์ผู้ที่คนพบวิธีรักษาโรคของมนุษย์ได้นั้นเราเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้จริงเป็นบรมครูบรมอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนของเทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นที่ยอมรับที่เคารพนับถือศรัทธาลืมใสของมนุษย์เท่านั้น ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทุกภพทุกภูมิก็ยอมรับพระพุทธเจ้าว่าสูงสุดแม้แต่เทวดาแม้แต่พระพรหมทั้งหลายก็ยอมรับพระพุทธเจ้านี่การแต่สิ่งที่เราควรระลึกถึงอยู่เสมอก็คือพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นตำแหน่งเรียกว่าเป็นตำแหน่งเคยมีผู้มีตำแหน่งนี้ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน หลายพระองค์แล้วแล้วในอนาคตก็จะมีหลายพระองค์โดยไม่มีที่จำกัดพระพุทธเจ้าก็จะปังเกิดขึ้นในโลกเป็นระยะเป็นระยะที่ยาวนานมากแต่ผู้ที่กำลังภาวนากำลังพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์ที่ในก่อนตรัสรู้พระพุทธพระโพธิสัตว์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราทั้งหลายท่านในวันตรัสรู้ก่อนตรัสรู้พระโพธิพระองค์ก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่การตรัสรู้นี่ก็คือจุดที่พระโพธิสัตว์ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าอาตมาใช้คำว่ารับตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าในการความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือที่จริงก็คือความเชื่อในการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ความเชื่อก็คือเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมเพราะพระโพธิสัตว์เหมือนเป็นตัวแทนของมนุษย์การตรัสรู้ของพระองค์คือเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้สิ่งสูงสุดตอนถ้าเรามองในมุมนี้จะเห็นว่าความเชื่อของเราเนี่ยเรียกว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าหรือขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมแล้วเราควรจะพิจารณาอีกขั้นหนึ่งอีกข้อหนึ่งว่าเมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นพยานและเป็นผู้พิสูจน์แล้วเราต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันตั้งจากความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,500 ปีที่แล้วมันก็จะเอโอภายในเขาน้อมเข้ามาสู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือความเชื่อในพุทธภาวะของเราแต่ละคนเรามีศักยภาพที่ไม่แตกต่างอะไรกับพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์พระสาวกทั้งหลายเพียงแต่ว่าศักยภาพของท่านมันถึงของท่านถึงจุดสุขงอมของเราก็ยังอ่อนอยู่แต่ก็มีไม่ต่างกันและพุทธศาสนาก็ยืนยันตลอดว่าในเรื่องพุทธภาวะเรื่องศักยภาพไม่แบ่งแยกระหว่างผู้ชายผู้หญิงไม่ถือว่าผู้ชายดีกว่าสูงกว่าไม่ถือว่าผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอเป็นเพศหรือว่าเป็นเพศรองลงมาหรือว่าชั้นที่สองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าในมองในแง่จิตใจแง่คุณภาพผู้ชายผู้หญิงไม่แยกคนรวยคนจนไม่แยกชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่แยกถือว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้ที่มีความเสมอภาคในเรื่องศักยภาพอันนี้คือหลักใหญ่ของพุทธศาสนาที่เราต้องรู้ไว้ฉะนั้นในการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีชีวิตอยู่มีประชนชีพอยู่ในประเทศอินเดีย 2,500 ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันในภาคปฏิบัติเราถือพุทธภาวะของตัวเองเป็นที่พึ่งเชื่อมั่นในพุทธภาวะของตัวเองพุทธภาวะนี่แปลว่าอะไรก็ถ้าจะพูดง่ายสุดเราก็เชื่อมั่นว่า เรามีศักยภาพที่จะละบาปทั้งปวงได้บำเพ็ญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้นี่คือความเชื่อที่เป็นหลักที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติซึ่งจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพุทธประวัติบางข้อไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเพราะความศรัทธาของเรานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในพุทธประวัติซึ่งมีสิทธิ์จะสงสัยได้อย่างเช่นพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วเตือน79อะไรอย่างเงี้ยเชื่อได้ไหมมันเชื่อยากแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างมันไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่เราเชื่อว่าท่านเอพระโพธิสัตว์ตรัสรู้อริยสัจสิจริงไหมบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยตอนนี้จะสำคัญแต่เราเชื่อในพุทธภาวะของเราเองหรืออยากเชื่อในการความสามารถและศักยภาพที่จะละบาปมันเป็นกุศลชำระจิตใจของตนได้หรือยังนี่ก็เรื่องพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็เข้าถึงพระธรรมคือคำสั่งสอนคือคำว่าธรรมะหรือพระธรรมมีหลายความหมายเหมือนกันแต่นี่ก็คำสั่งสอนทั้งในคำที่อธิบายหรือบรรยายแล้วว่าความจริงของชีวิตมนุษย์เป็นอย่างไรคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ทรงเข้าถึงนั่นที่เรียกว่าพระธรรมยังไม่เป็นภาษาใช่ไหมยังไม่มีอริยสัจสี่อริยมรรคแปดปฏิจจสมุปบาทอะไรเป็นจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่อยู่เนื้อภาษาแต่ความมหาปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าจะเห็นชัดในการที่ท่านสามารถพิจารณาสิ่งที่ท่านเข้าถึงแล้วสามารถหาศัพท์หาภาษาที่สามารถสื่อให้คนอื่นได้ทั้งในระดับสิ่งที่เข้าถึงและที่สำคัญที่สุดแนวทางท่านก็ทบทวนท่านก็พิจารณาท่านใช้เวลาหลายวันและการดูว่าต้องยังไงอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญพุทธองค์เป็นผู้กรองประสบการณ์ของพระองค์เองเพื่อทำเป็นแนวทางหรือว่าเป็นแผนที่เป็นระบบการฝึกอบรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายซึ่งมีศักยภาพเท่าเทียมกันหรือว่ามีพุทธภาวะด้วยกันจะได้ปฏิบัติตามพระยุคลบาทของพระองค์แล้วเข้าถึงสิ่งที่พระองค์ได้เข้าถึงแล้วเรียกว่าเรามีความเชื่อมั่นในคำสอนทีนี้เราสังเกตว่าคำสอนที่ว่าเราเชื่อ มันมีน้อยมากที่มันอยู่เลือวิสัยที่จะได้พิจารณาและที่จะพิสูจน์ก็จริงอยู่ว่าบางส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจระดับสูงจิตใจของเราที่ยังคงค้างหยาบยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มีคำสอนจำนวนมากที่เราสามารถพิสูจน์ได้ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มปฏิบัติและความเชื่อมั่นในพระธรรมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยการพิสูจน์ด้วยการสังเกตด้วยการเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์ตัวเองคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งใช่แล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นนิยายเป็นนิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นอะไรที่เราไม่สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าตัดสินว่าจะเชื่อไหมจะไม่เชื่อไหมแล้วก็จบถ้าเชื่อก็เชื่อไปไม่เชื่อก็ปฏิเสธไป แต่คำสอนพุทธเจ้าพระธรรมคือเป็นข้อสังเกตว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดพ้นอย่างนี้ถ้าทำถ้าต้องการให้พ้นอย่างนี้ต้องป้องกันอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้ถ้าต้องการให้ทำอย่างนี้ถ้าต้องการให้เร็วก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นคู่มือใช่ไหมคำสอนพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเหมือนคู่มือซึ่งเราเป็นผู้ที่กำลังทำงานแล้วก็เช็คดูในคู่มือเป็นประจำโอ้คู่มือเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้แก่อย่างนี้ลองดูใช่โอ้คู่มือนี่ดีอันนี้คือความเชื่อในพระธรรมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเชื่อในพระธรรมเชื่อว่าใช่ถูกต้องซึ่งจะเพิ่มขึ้นด้วยประสบการณ์ด้วยความจริงใจในการปฏิบัติแต่นอกจากนั้นก็คือเป็นการเอาคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นหลักชีวิตเป็นมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสินอะไรเป็นต้นอย่างเช่นจะทำอย่างนี้ไหมจะทำอย่างนี้ดีไหมนะจะทำอย่างนั้นดีไหมเนาะจะเอาอย่างไรไหมจะเอาหรือไม่เอาอย่างไรในชีวิตเราต้องมีการตัดสินในเรื่องหลายเรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่เราเคยยุดถามตัวเองไหมว่าเรามีเครื่องตัดสินที่ชัดเจนไหมหรือว่าเอาแต่ความรู้สึกชั่วแวบในเวลานั้นเลยเอาอารมณ์หรือเอาความคิดเข้าข้างตัวเองหรือเรามีมาตรฐานอะไรที่เป็นสากลไหมคือการเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งก็คือเอาหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องตัดสินอย่างที่พุทธองค์ฝากไว้กับสักขะเรียกว่าพระอินทร์ในพระไตรปิฎกง่ายๆว่าถ้าจะทำจะพูดจะเกี่ยวข้องจะอะไรก็แล้วแต่ต้องดูจิตใจถ้าไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นหรอกสนใจสิ่งที่ควรจะสนใจมากที่สุดคือว่าถ้าทำไปแล้วพูดไปแล้วเกี่ยวข้องไปแล้วยุ่งไปแล้วกิเลสเพิ่มมากขึ้นไหมหรือลดน้อยลงคุณธรรมในจิตใจเพิ่มมากขึ้นไหมหรือลดน้อยลงบางคนนี่เขาอาจจะทำอย่างเนี้ยเขาทำแล้วเขาได้ดีจิตใจเขาดีขึ้นกิเลสลดน้อยลงแต่เราทำเนี่ยไม่เลยถ้าเราทำแล้วรู้สึกจะเกิดกิเลสเยอะแล้วก็คุณธรรมคุณงามความดีรู้สึกอ่อนลงดังนั้นเราไม่ต้องไปตัดสินคนอื่นเขาแต่เรารู้สำหรับเราแล้วไม่เหมาะละเพราะว่าทำให้ความดีลดน้อยลงความชั่วเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาคุณธรรมเอากิเลสความเกิดขึ้นหรือความเพิ่มพูนของกิเลสและคุณธรรมเป็นตัวตัดสินนี่ในชีวิตประจำวันนี้คือการเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งนี่การเข้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่ก็คือการพระสงฆ์ในที่นี้ก็คือพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์ท่านจะตอนหลังท่านก็จะแปลสองอย่างคือพระอริยเจ้าผู้ที่เข้าถึงพระธรรมผู้บรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างจะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เรียกว่าพระอริยสงฆ์แต่คำว่าพระอริยสงฆ์นี้ไม่ต้องเป็นพระนะคำว่าพระในคำว่าพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพระสงฆ์เรื่องพวกเราเองนิวไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันในพระอริยสงฆ์คำว่าพระแปลว่าประเสริฐใช่ไหมความหมายก็หมายถึงว่าผู้เข้าถึงธรรมแล้วพระอริยเจ้านี่เป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นแม่ชีก็ได้เป็นอุปาสกเป็นอุปาสิกาก็ได้ไม่เกี่ยวดังการเข้าถึงพระอริยเจ้าคือเข้าถึงผู้มีจิตใจสูง ก็คือความเคารพนับถือความให้น้ำหนักความให้ความสำคัญและก็ถือว่าในกลุ่มบุคคลในโลกนี้กลุ่มบุคคลที่สูงที่สุดในโลกคือกลุ่มพระอริยเจ้าคือถ้าจะมองว่ามนุษย์นี้ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆไปหรือว่าเป็นคณะคณะไปอะไรนะอะไรคือคณะที่ว่ามีคุณภาพมากที่สุดจะเป็นคณะกลุ่มแพทย์กลุ่มหมอไหมกลุ่มทนายความไหมเป็นกลุ่มผู้พิพากษาไหมเป็นกลุ่มครูไหมถ้าแบ่งมนุษย์ออกเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนนี่ว่าสูงสุดคุณภาพสูงสุดเราก็ถือว่ากลุ่มพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าคือมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงสุดนั้นก็เราก็เขาถึงความเป็นพระอริยเจ้าและผู้เป็นพระอริยเจ้าแต่ในแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่พึ่งพุทธเจ้าบ่เป็นหมู่พระอริยเจ้ามากกว่าทีนี้มีคำว่าสมุติสงฆ์พอใครผ่านพิธีอุปสมบทครองผ้าเหลืองเป็นสงฆ์นะแต่ว่าเรียกว่าสมุติสงฆ์ทีนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถึงไม่ว่าพระอริยเจ้าจะเป็นไม่จำเป็นต้องบวชก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชต้องเป็นพระภิกษุภิกษุณีต้องเป็นแม่ชีจึงจะบรรลุธรรมได้แต่เนื่องจากว่าสถาบันสงฆ์และวินัยสงฆ์เป็นคือสถาบันที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเพื่อผู้ที่มีศรัทธาที่จะมุ่งมั่นเพื่อมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าแล้วสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการภาวนาก็ไม่แปลกใจว่าในประวัติศาสตร์2500กว่าปีที่แล้วผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าก็อยู่ในสถาบันสงฆ์ส่วนใหญ่นี่เราไม่มีสถิติก็แต่มันน่าจะ 95% นะอาตมาคิดเอาเองมันสัก 95% ซึ่งไม่ได้ปฏิเสธว่าโยมไม่ได้แต่ต้องโยมแล้วว่าใครที่ว่าตั้งอกตั้งใจจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกายถวายชีวิตเพื่อส่วนมากก็จะชีวิตก็จะเข้ามาอยู่ในสถาบันสงฆ์ส่วนใหญ่ฉะนั้นก็เป็นที่ตกลงหรือว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมพุทธหรือวัฒนธรรมพุทธว่าเราให้เกียรติกับสถาบันสงฆ์ไม่ใช่ว่าให้เกียรติกับพระทุกรูปพอเรารู้อยู่ว่าทุกวันนี้เป็นพระหลายประเภทเห็นไหมแต่พระบางรูปเนี่ยถ้าพูดเป็นการสุดตัวก็ไม่ค่อยน่าเคารพอาตมาเองก็ยอมรับแต่ว่าโดยสรุปแล้วเราถือว่าสถาบันเนี่ยสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่มีสถาบันไหนทั้งโลกที่มีอายุยาวนานถึง 2,500 ปีแค่นี้มันเป็นอัศจรรย์มากที่มีสถาบันใดสถาบันหนึ่งในโลกนี้ที่มีความต่อเนื่องทั้ง 2,500 กว่าปีแต่มันเป็นสถาบันที่เป็นภาชนะหรือเป็นรูปแบบของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสุดที่เคยเกิดในโลกนี้95% เนี่ยคือเหตุผลที่ว่าเราจึงให้เกียรติกับสถาบันแต่การให้เกียรติกับสถาบันนั้นก็ต้องประกอบด้วยความหวังดีต่อสถาบันแล้วทำหน้าที่ที่ดีต่อสถาบันอย่างเช่นเมื่อตอนบ่ายก็คุยกับพระลูกศิษย์ว่าอานิสงส์อย่างหนึ่งของการออกบวชชั่วคราวก็คือระหว่างงานบวชได้ครอบครัวก็จะเข้าวัดซึ่งปกติถ้าไม่บวชเนี่ยอาจจะไม่เข้า หรือว่าไม่เข้ามากอย่างนี้จะทำให้ครอบครัวหลายท่านก็ได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญถือศีลแปดในวันพระต้นแล้ว เนื่องจากว่าลูกหลานหรือว่าพี่ชายน้องชาย ลูกพี่ลูกน้องอะไรเป็นพระแล้วทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับวินัยสงฆ์ด้วย ซึ่งทำให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระเรื่องความเหมาะสมของในความประพฤติที่ดีงามของพระสงฆ์นี้แพร่หลายในสังคมทั่วไป นั้นก็กลายเป็นว่าเป็นพระในเมืองไทยโยมก็ช่วยให้พระรักษาศีลได้เพราะโยมเป็นผู้สองเสียงสะท้อนแล้วก็มีอะไรที่พระที่ถ้าอยู่ในที่สาธารณะก็รู้สึกเกรงใจโยมใช่ไหมเพราะโยมก็รู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะถ้าพระประพฤติตัวไม่ดีในสังคมก็ต้องรู้ว่าโยมกำลังมองอยู่ซึ่งโยมรับว่าพระบางท่านนี่ยังไม่สนใจเลยก็มีแต่สูตรมากเรียกว่าช่วยแต่ถ้าพระเนี่ยไม่มั่นคงในศีลแล้วไปอยู่เมืองนอกแย่เลยเพราะไปอยู่เมืองนอกเนี่ยโยมรู้ว่าคนต่างชาติก็ไม่รู้ว่าพระคืออย่างไรสมณสารุปของพระเป็นอย่างไรพระที่ประพฤติตัวดีควรจะประพฤติตัวอย่างไรประพฤติตัวไม่ดีคือไม่มีเสียงสะท้อนไม่มีไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าจะใช้ความกดดันก็ได้จากสังคมก็เลยพระที่ไปอยู่เมืองนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในวินัยเนี่ยเสียไปเยอะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเป็นผู้ที่เข้าถึงพระอริยเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ต่อสถาบันแต่เมื่อสถาบันนี้เป็นสถาบันที่เป็นที่รองรับของพระอริยเจ้าส่วนมากส่วนใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เราทุกคนเป็นชาวพุทธต้องช่วยกันรักษาสถาบันนี้ให้เป็นที่รองรับที่ดีได้ไม่ให้เสื่อมผู้ที่บวชเข้ามาก็มีหน้าที่จะสืบต่อที่จะรักษาไว้ให้ดีแต่พวกปาสกปชิกาก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราดูเอความหมายของคำว่าสังฆะหรือสงฆ์เราก็อาจจะสรุปอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นการเข้าถึงพระสงฆ์ในภาคกับปฏิบัติของตัวเองคือความตั้งอกตั้งใจและความจริงใจในการปฏิบัติตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายทีนี้ในการถือศีลแปดพุทธองค์เคยตรัสถึงอานิสงส์ว่าโอ้ยิ่งใหญ่มากแค่การถือศีลแปดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงว่าโอ้อานิสงส์มันเลือเชื่อถ้ารักษาศีลแปดได้ทั้งเจ็ดวันเลยโอ้ไม่ต้องกล่าวถึงที่เป็นเช่นนี้มีเหตุผลหลายประการแต่ประการหนึ่งก็คือถ้าเรามองศีลศีลคือเจตนางดเว้นใช่ไหมเจตนางดเว้นคือมีความคิดก่อนจะทำบาปด้วยกายด้วยวาจาต้องมีเจตนามาก่อนใช่ไหมพุทธองค์ว่าศีลคือเจตนากรรมคือเจตนานั้นศีลในทางพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจว่าไม่เหมือนบัญญัติสิบประการของคริสต์ไม่ใช่คำห้ามมันคนละคอนเซ็ปต์มันต่างกันไม่ใช่เรื่องการห้ามมันเป็นการฝึกการเป็นข้อฝึกพฤติกรรมซึ่งจะดูจากคำบาลีว่าสิกขาปดสิกขาปตังสมาธิยามิสมาธิยามิคือขอสมาทานเห็นไหม สมาสิกขาบทก็สองคำคำว่าสิกขาก็คำว่าบทเป็นบทสิกขาบทศึกษาหรือบทฝึกอบรมนั้นในการรับศีลและการรักษาศีลคือความตั้งใจจะฝึกพฤติกรรมของตัวเองด้วยบทสิกขาข้อ8ข้อนี้ตั้งแต่เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นทีนี้ในภาพปฏิบัติเราจึงใช้วิธีล้างหรือปล่อยวางเจตนาจะเบียดเบียนด้วยเจตนาตรงข้ามเจตนาไม่เบียดเบียนง่ายๆคือพอเรารู้ตัวมีสติรู้ว่ามีเจตนาจะเบียดเบียนเราก็เปลี่ยนเป็นเจตนาไม่เบียดเบียนเรียกว่ารักษาศีลเพราะศีลเกิดจากการงดเว้นทีนี้เหตุผลที่ว่ามันเป็นอานิสงส์เป็นผลเป็นอานิสงส์ใหญ่คือผู้มีจิตใจสูงแล้วจะสังเกตว่าถ้าผู้กระบวนการเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีความเคยชินนิสัยเสียบางอย่างมันก็จะมีความอยากทำอยากพูดต้องอดทนต้องฝืนใจมากเลยไม่ได้ผิดศีลไม่ทำอดทนจนกระทั่งความอยากทำมันจะหายของมันเองเพราะเราไม่ทำตามคือไม่ใช่เราไม่ใช่คงเราใช่ไหมมันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดตับอยู่ในจิตใจเพราะไม่ทำตามเพราะเรามความจงรักภักดีต่อศีลของตัวเองตั้งใจว่ายังไงก็ไม่ทำหรอกว่าครั้งแรกนี้ฝืนใจตัวเองนี่มันยากมากเกือบจะไม่ไหวแต่ว่าชนะครั้งหนึ่งเนี่ยจะสังเกตเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเพราะก่อนหน้านั้นถ้าเราเคยโมโหหรือเคยด่าเคยว่าแล้วบางทีก็จะเชื่อว่านี่คือบุคลิกของเราบุคลิกภาพของเราเราก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกับว่าเป็นของตายตัวแน่นอนของตัวเรานี่คือตัวเราเป็นคนแบบนี้แต่พอเราฝืนใจได้แม้แต่ครั้งเดียวอ้าวก็พิสูจน์กับตัวเองว่าอ้าวถ้าเป็นตัวเราจริงๆนะจะเป็นบุคลิกทำไมเราจึงงดได้แสดงว่ามันก็เป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ความเคยชินที่จะทำบางอย่างมีพลังมากความเคยชินจะไม่ทำมีพลังน้อยแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเอกเจตนาจะทำไม่ตอบสนองเลยมันจะอ่อนแอลงไปเหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มันก็รีบไปมันจะหมดแรงและเราก็สนับสนุนเจตนาไม่ทำจนกระทั่งก็จะรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้ว่าจะมีความคิดอยากจะทำอยากจะพูดเกิดขึ้นมันอ่อนมันไม่ค่อยมีพลังและความเจตนาจะไม่ทำมันเกิดเป็นอัตโนมัติคือสิ่งที่เกิดเป็นอัตโนมัติทั้งยังไม่ทันคิดเปลี่ยนแปลงไปด้วยการสร้างและการรักษาเจตนาจะไม่ทำบ่อยๆมันเป็นเรื่องแค่มันก็เป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นเองเราเคยชินที่จะด่าเขาจะโมโหเขาตอนนี้ก็เจตนาที่เกิดขึ้นเองก็เจตนาไม่พูดไม่ด่าไม่โมโหแต่ก็ยังมีเป็นครับเป็นครั้งบางคราวถ้าเผลอเนี่ยนิสัยเก่ามันไม่ตายหรอกแต่มันอ่อนบางทีเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามีบางทีก็โอ้มันก็ทำให้เราไม่ประมาทได้ทีนี้พอมาถึงที่ว่าเป็นขั้นพระอริยเจ้าตัวเจตนาจะละเมิด จตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเจตนาจะถือของที่เจ้าของไม่ได้ให้อะไรเป็นตนเนี่ยหายไปเลยและหายแบบกลับมาไม่ได้ผมตายเพราะฉะนั้นนี่ศีลของผู้ที่จิตใจสูงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นอัตโนมัติเป็นปกติคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีเจตนาจะทำจะพูดแล้วก็จะต้องงดเว้นไม่ทำปล่อยวางตอนนี้ไม่ต้องปล่อยวางเสียแล้วเพราะเจตนาความคิดแม้แต่ความคิดมันไม่มีทีนี้เมื่อเราถือศีลแปดเราก็ยังมีกิเลสอยู่แต่มันก็เป็นการฝึกซ้อมให้เป็นพระอริยเจ้าระหว่างการถือศีลเพราะเมื่อเรางดเว้นจากความผิดแปดอย่างนะเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนพระอริยเจ้าเลยจริงเราคือมันเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะพัฒนาตัวเองในอนาคตตามแนวทางของพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าเป็นคนที่ไม่มีความคิดในสมองความคิดเกิดขึ้นไม่ได้ความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะลักขโมยที่จะประพฤติผิดทางกามหรือว่าจะมีความคิดในด้วยกามราคะมันเกิดไม่ได้แล้วมันตายมาแล้วทีนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นฝืนแต่ว่ามันเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากนั้นในการที่เราจะได้เห็นจิตดูจิตดูกายดูใจมันยากใช่ไหมยากมากศีลก็เป็นปัจจัยจะเป็นอุบายที่จะได้รู้จักตัวเองที่จะดูจิตตัวเองซึ่งบางคนก็เข้าใจว่าต้องรักษาศีลจึงจะได้ภาวนาแต่ของเราศีลนั่นแหละคือการภาวนาเพราะว่าในสมมติว่าเราอย่างว่าเมื่อกี้เนี่ยก็มีนิสัยชอบว่าเขาใครทำอะไรไม่ถูกใจเราก็จะโมโหแล้วก็จะพูดหยาบก็เป็นนิสัยบางทีมันเหมือนมีอะไรระเบิดอยู่ในมันเร็วมากแต่พอเราตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะรักษาศีลไม่ให้ศีลขาดพอเรากำลังรู้สึกอยู่นะกำลังจะระเบิดแล้วโอ้มันไม่ได้พี่ศีลอันนี้ก็คือสติเกิดขึ้นใช่ไหมสติเกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ใช่เพราะดูลมหายใจเพราะไหนเพราะเราระลึกอยู่นี่ก็เรียกว่ามีสติความระลึกได้เราระลึกอะไรฮะเราระลึกศีลนั่นเองหรือว่าสิกขาบทปฏิสิกขาแต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกของสติเราเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยเอาสิกขาบทหรือเอาศีลเป็นที่ตั้งเพราะไม่ใช่ว่าต้องมีศีลจึงจะปฏิบัติการรักษาศีลนั่นแหละคือการปฏิบัติเป็นการพัฒนาสติต้องใช้ความอดทนต้องใช้คุณธรรมหลายอย่างแล้วเป็นวิธีปฏิบัติที่จะเห็นผลชัดเลยในการภาวนาในระดับสูงระดับสมาธิปัญญาเนี่ยนานจึงจะได้รับผลที่ว่าเป็นที่ชื่นใจแต่ว่าการปฏิบัติการเจริญสติเกี่ยวกับพฤติกรรมทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนอย่างแบบอัศจรรย์ได้ภายในเวลาไม่นานบางสิ่งบางอย่างที่เราถือว่าเป็นชะตากรรมหรือว่าเป็นบุคลิกเป็นอะไรก็แล้วแต่โอ้มันแค่เนี้ยมันจะทำให้รู้สึก มันมีแบบปรับลืมเลยฮะสิ่งต่างๆที่เราเคยมองตัวเองแล้วเราแย่เลยเราไม่ดีเลยคือซึมเศร้าปลัดกลุ้มใจว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้ว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่เราต้องทนตลอดชีวิตหรือว่าเป็นตัวเราจริงๆผมเป็นแค่ผลกรรมที่เราเคยสร้างไว้เป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นเองถ้าเราฝึกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยทีนี้มันไม่คือที่ว่าเปลี่ยนได้หมดเลยอันไหนที่มีรากอยู่ในกิเลสมันจะค่อยๆลดน้อยลงแต่ว่าที่ว่าจะเรียกว่าอะไรฮะเหมือนก็จะเรียกว่าบุคลิกบางอย่างนี้ก็ยังเหลืออยู่และหลวงพ่อชาท่านเคยพูดเรื่องพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบอกว่าเหมือนนกหลายพันมันจะมีนกตัวใหญ่นกตัวเล็กนกเสียงเพราะเสียงไม่เพราะนกต่างๆเนี่ยว่าแต่ว่าดูถ้ามาร่วมกันว่าแล้วก็เป็นนกด้วยกันแต่ว่าหลายพันแต่ว่าพระอริยเจ้าบางทีพระอริยเจ้าท่านมีจุดรวมอยู่ที่ว่าไม่มีกิเลสแต่ว่าความแตกต่างก็ไม่ใช่ก็มีอยู่พระอรหันต์บางองค์พูดไม่เป็นเลยเทศก็ไม่เป็นฟังก็ไม่น่าฟังก็มีพระอรหันต์บางรูปพูดเก่งมากสอนได้ดีมันเป็นเรื่องปารมีพระอริยเจ้าบางท่านก็มีอารมณ์ขันบางองค์ก็ครึ้มๆน่ากลัวก็มีพระบางรูปก็ดูผ่องใสเบิกบานพระอรหันต์พระอริยเจ้าบางคนก็ไม่ดูหรือไม่มีใครรู้เลยฮะถือว่าธรรมดาเราดูไม่ออกแต่เรามักจะวาดภาพว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ตรงอย่างนี้ที่จริงไม่ใช่ดังที่พูดอย่างนี้ก็คือสิ่งที่หายไปคือสิ่งที่มีรากมีฐานอยู่ในกิเลสแต่นิสัยใจคอที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสมันก็จะมีเหมือนเดิมถ้าคนเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่บวชพูดมากเป็นพระอริยเจ้าจะเป็นพระอริยเจ้าพูดมากถ้าคนเคยพูดน้อยก็เป็นพระอริยเจ้าก็พูดน้อยเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสอะไรตาพระอริยเจ้าเคยเขียวหมากเงาะตอนโยมแล้วเป็นพระอริยเจ้าก็เขียวหมากก็มีก็ไม่เป็นไรลุงพ่อชาก็เขียวหมากเก่งดีนั่นเออานิสงส์ของศีลทั้งจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องปากปฏิบัติที่เราค่อยๆประเมินผลค่อยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่อีกมิติหนึ่งแล้วว่าด้านหนึ่งก็คือผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมถือว่าความสามัคคีจะเกิดขึ้นเพราะทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันก็มีความคิดมีค่านิยมมีเป้าหมายชีวิตเป็นต้นที่สอดคล้องกันได้ไม่ใช่ว่ามันจะตรงในทุกๆประเด็นทุกๆประการแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไปในแนวทางเดียวกันศีลเสมอกันสำคัญมากถ้าศีลแล้วไม่เสมอกันเลยมันจะมีอะไรติดขัดอยู่ตลอดเวลาจะอึดอัดใจตลอดเวลาจะรำคาญจะเกรงใจจะอะไรตลอดเวลาแต่พอเรารักษาศีลเนี่ยศีลเสมอกันมันจะทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันสนิทสนมกันอบอุ่นกันอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีถ้าเอาแต่อุดมการเราเป็นพี่น้องกันนะแล้วต้องรักกันนะมันพูดได้แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีการรักษาศีลนะเหมือนในความเป็นจริงมันไม่ได้เลยฮะเ ว่าถ้าคนเราควบคุมพฤติกรรมไม่อยู่พวกควบคุมไม่เป็นมันก็ต้องมีอยู่เป็นครั้งบางคราวอย่างว่าเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามีความกดดันมีความเครียดแล้วก็จะทำให้เกิดมีปัญหานั้นในการในการปฏิบัติธรรมคือเราควบคุมกายวาจาเพื่อเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสมานสามัคคีกันทีนี้ส่วนมากเรามาอยู่ด้วยกันทีนี้ก็รู้จักกันเยอะเรามีครูทอสีปัญญาปฏิก็รู้จักกันดีปัญญาเด่นมันก็รู้จักกันอยู่แต่การที่จะมาปฏิบัติแบบไม่ให้มีสิ่งใดมาก่อกวนจิตใจหรือว่าเป็นที่ระคายเคืองเนี่ยศีลเนี่ยสำคัญเฉพาะศีลที่ไม่ได้อยู่ในศีล8ที่สำคัญระหว่างการปฏิบัติก็เรื่องการวาจาจะพยายามไม่พูดไม่คุยคือเราแต่ละคนคิดว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าขอพิเศษนิดหน่อยทุกคนก็ขอพิเศษเรียกว่าคือการปฏิบัติคือโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องจิตใจเรื่องชีวิตตัวเองไม่ได้ศึกษาชีวิตผ่านตำราจิตวิทยาหรือว่าปรัชญาแต่มาดูความจริงว่าเป็นยังไงทีนี้การปฏิบัติอย่างนี้มันยากแล้วก็นิสัยบางอย่างนี่ก็จะปรากฏซึ่งบางทีเราไม่อยากจะดูขี้เกียจบ้างไม่ชอบบ้างกลัวบ้างแล้ววิธีระบายหรือวิธีที่จะแบบไม่ต้องอยู่กับตัวเองทางโลกมันเยอะแยะเลยใช่ไหมไม่อยากอยู่กับตัวเองก็หาความบันเทิงทุกวันนี้เราทางบันเทิงนี่มันมีมากกว่าทุกยุคทุกสมัยเพราะเรามีโทรศัพท์ใช่ไหมเขาเบื่อหรือว่าเครียดอะไรก็ไม่ต้องไปไหนก็หยิบโทรศัพท์ถ้าไม่คุยโทรคุยกับใครก็มีไลน์มีหรือว่าเข้าเน็ตไปดูอีเมลไปอะไรสารพัดอย่างคือเราอยู่ในยุคที่โอกาสที่จะไม่ต้องอยู่กับตัวเองไม่ต้องอยู่กับอารมณ์ตัวเองนี่มากที่สุดนะเราก็อยู่ในยุคฟุ้งซ่านยุคที่ฟุ้งซ่านได้ง่ายกว่าทุกยุคทุกสมัยแต่นี่พอเรามาปฏิบัติเราจะมาทดลองดูตัวเองว่าเมื่อเราไม่ยุ่งกับเครื่องบันเทิงต่างๆนะต้องอยู่กับตัวเองมันเป็นยังไงไหมอยู่ได้ไหมอยู่เป็นไหมถ้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นกิเลสได้ชัดคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติเพื่อจะได้อยู่แบบไม่มีกิเลสถ้าอยู่แบบไม่มีกิเลสได้แบบสงบเรียกว่าได้กำไรถ้าไม่ได้แล้วเรียกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคือเรากำลังเรียนรู้เรียกว่าที่เราเรียกว่าวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตแล้วก่อนจะแก้ปัญหาก็ต้องเห็นตัวปัญหาต้องเห็นกิเลสซะก่อนในคนเราเนี่ยที่ขี้เกียจปฏิบัติหรือว่าไม่ค่อยกระเดือรือร้อนเพราะยังไม่เห็นกิเลสคือถ้าเห็นกิเลสอยู่ในใจตามความเป็นจริงแล้วโอ้โหพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนผมกำลังเป็นไฟเนี่ยต้องวิ่งไปดับไฟนะว่าหรือพาโพกเป็นติดไฟมันร้อนนะฮะแต่เราไม่รู้สึกในความร้อนไม่รู้สึกในอันตรายไม่รู้สึกในภัยคุกคามของกิเลสเพราะไม่เคยดูกิเลสมันมาเจอกิเลสนี่ดีแล้วก็ไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่าถ้าไม่ยอมดูกิเลสเราไม่เห็นกิเลสไม่เห็นกิเลสมันก็ไม่แก้กิเลสไม่แก้กิเลสก็เป็นเหยื่อของกิเลสทุกภพทุกชาตินะ แล้วนักปฏิบัติจะเป็นผู้กล้าดูกล้ารู้กล้าฝึกตัวเองเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดมากพอสมควรในตอนนี้10นาทีจะ3ทุ่มตอน10นาทีสุดท้ายเราก็นั่งเงียบและนั่งภาวนากันสักถึง3ทุ่มThank you.